2 Timoti pasal 4.
Bapa mentakah hidup di hadirat Allah jeung Isa Almasih, anu baris nerapkeun hukum adil ka anu harirup jeung kanu paraeh, demi pisumpingeunana jeung demi kerajaanana. Embarkeun amanat pangandika Allah, sing sabisa-bisa boh keur salse, boh keur riweuh, sing bisa ngayakinkeun ka batur, papatahan, benerkeun, bari ulah tinggal ti kasabaran. Sabab baris datang mangsana, jelema-jelema teh arembu ngadenge kana omongan sehat, kalah kasakama-kama jeung maluruh guru-guru anu ucap-ucapanana dapon ngareunah kana cili wungkul. Kana perkara anu sayaktina mah, maranehna wani nyorocokan cili. Tecara kana perkara anu bidah jeung tahayul, celina wani raracung. Dina suasana anu kumaha bae oge, hidup kudu tetap bisa ngawasaan diri jeung kudu daek wayahna. Hidup ulah kapok ngalakonan papancen. Pangwawaran kudu jalan terus. Bapa onaman geus tereh kana ngocor getih, lir kurban, sarta tereh kana nekanan ajal. Ayeuna bapa geus rengse tina jurit tur jeung unggulna. Iman bapa ge teu cecel teu bobocel. Ayeuna bapa eukeur ngadago pahlana, nyaeta makuta kayaktian anu ku Gusti Hakim nu adil bari diserenkeun dina wanci poeanana. Lain ka bapa bae, tapi ka sararea oge, nyaeta sakur anu nyaah jeung nganti-nganti pisumpingeunana. Coba ikhtiar sangkan hidup bisa buru-buru datang ka bapa, sabab bapa geus kaleungitan ku sababaraha urang. Kahiji ku Demas anu ninggalkeun bapa lantaran kagembang ku barang dunya, manehna geus indit ka Tesalonika. Kadua ku Kreskes anu ku bapa dititah ka Galata. Katilu ku Titus anu ku bapa dititah ka Dalmatia. Ayeuna bapa teh ngan ukur jeung Lukas bae. Ajakan Markus ka dieu, perlu pikeun ngurusanan bapa. Sabab Tihikus ku bapa geus dititah ka Efesus. Sakalian ku hidep bawa jubah bapa anu ditunda di Troastea di imah Karpus. Kitu deui kitab-kitab bapa. Sumawona kitab anu tina kulit tea mah. Alexander kiparedang tea pohara gorengna ka bapa. Anging Gusti anu wenang ngabales nama. Satimpal jeung kalakuanana. Hidep oge kudu ati-ati nyang hareupan manehna, sabab kacida ijideunana kana pangajaran ti urang teh. Basa perkara bapa mimiti dipariksa, manitaya hiji-hiji acan anu bela, kabeh nyalingkir ti bapa. Tapi mugi-mugi bae ku Allah teu dietangkeun kana naon-naon. Syukur harita, Gusti mah henteu ngantunkeun, tapi maparin kategeran, nepi ka bapa bisa jucung mere pangwawaran tur didarenge ku jelema-jelema anu aya di saluaran bangsa Yahudi. Harita, bapa teh sasat lepas ti maung anu rek nekuk, taya deui anging Gusti nu baris ngaleupaskeun bapa tina sagala pakewuh sarta baris nyandak bapa ka karajaanana di sawarga. Kamuliaan kasanggakeun ka anjeunna sapapaosna. Amin. Tepikeun salam bapa ka Priska, Aquila jeung ka Onisiporus sakulawarga. Ari Erastus tuluy bae matuh di Korinta, sedengkeun Tropimus mah ditinggalkeun di Mileta da keur gering. Hidep ka dieu teh kudu samemeh usum tiris. Aya salam ti Ebulus, Pudes, Linus jeung Claudia. Kitu deui ti sakabeh dulur-dulur. Muga hidep disarengan ku Gusti sarta diaping ku berkah sih kurniana.